Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Лёсці выпадак далі перадышку, быццам бы адсунулі ў бок самае страшнае. Степаніда трошкі душэўна выпрасталася. Былі хвіліны, калі яна развітвалася нават з жыццём і толькі шкадавала, што была занадта баязлівая, наважылася на дужа немногае і так мала зрабіла. Але і тое, што зрабіла, было яно не за ўсім улад. Атрымлівалася цераз пень калоду, нек па-дурному. Па-дурному яна асталася без бабулкі, праз свой недагляд пагубляла курэй. Ды і Янка таксама, мусіць, прапаў праз яе. Каб была яна разумнейшая, дык бы неяк давяла хлопцу, што і блізка нельга патыкацца да хутара. Але каб жа тое веданне, што прыходзіць заўжды надта позна, калі яно ўжо без патрэбы. Як бы там ні было, а жыццё покуль доўжылася. Трэба было нешта есці і, можа, паклапаціцца пра заўтра, а не толькі пра тое, што было на падворку. Насоўваліся халады, каторы дзень спрэс, хмарылася восеньскае неба, дажджыла, а бульба ўсё ляжала ў кучы на канцы гарода. Петраку ўсё не выпадала ўзяцца за яе, і Степаніда, разважыўшы, дастала рыдлёўку. А не дужа складаная гэта справа, хоць і лічылася чыста мужчынскай, забуртаваць якія два вазы бульбы. Степаніда падраўняла кучу, падгрэбла, шчыльней абклала саломай і пачала абкопваць зямлёй. На сядзібе яе болей нічога не турбавала. Спакваля сабралася ў кляўку 6 курац, 4 пэўна з'елі немцы. А ўчора ж, як толькі з падворка забраўшы Петрака, з'ехалі паліцаі, Степаніда найперш кінулася ў роў, знайшла ў барсуковай нары свайго згаладнелага парсючка, які так ёй узрадаваўся, кінуўся ў ногі, забыўся пра голад, як яна пачасала яго схуднелы бок. Ён не падаў нават голасу, а яна яго валакла на ўзровак, а затым ён трушком бег па сцяжыне да хутара і, відаць, з вялікай неахвотай зноў лез у цесны свой застаронак. А там ужо яна ў волю яго пакарміла бульбай, не пашкадавала вобмешкі, а пасля ён выпіў чыгунок вады і супакоіўся. Абкапываць было не дужа каб цяжка, хоць, ведама, Пятрок зрабіў бы гэта спрытней. Але вось Пятрок зранку займаўся справай, дзе яна ўжо была старонней. Уставши ще до світання, Петрок бразгав у істопці самогонним начинням. Після нікуди зник, появився знов, взяв відрика, ромисла, почав носить кудись брагу. Яна думала, що йон уладкується у істопці, ті хоть у осіті, а йон сішов нікуди далей, у роуті ще куди, і не сказав навіть йой куди. І тільки коли усе там було настроєно, прийшов просить, які дві запалки. І голос його став зусім сіплий, а сам з вигляду йон зусім стомлений, змордований, яким йон, здається, не був ніколи. Я надала йому дві запалки, сказала, каб не сядів довго, на дворі стюдьона, мокре, недовго застудить груді. І що ж тоді буде користі з той його самогонки? «Ай, чорт його бери!» – махнув рукою Петрок. «А все одно шо?» Степаніда обкопала один бок капця, поляпала рыдлёўкай по землі, раўняючы таўставаты яе пласт на саломе. І увесь гэты час, што б яна не рабіла, ці поркалася дома, ці парадкавала парсючка, не магла яна пазбыцца думкі пра Янку. І так яна шкадавала цяпер, што ў той дзень згледзела яго на ўзроўку. Хай бы ён дзе пасвіў у парасніках, навошта ён трапіўся ёй так блізка. Але мусіць... Нейкая злая сіла вабіла яго да гэтага хутара, да той небяспекі, якая абярнулася для яго пагібеллю. Степаніда не магла пазбыцца горкага адчування свайго дачынення да Янкавай смерці. Хоць яна і разумела, тое, што яна зрабіла з іхняй вінтоўкай, не тычылася болей нікога, нават Петрака, і яна не бачыла тут жаднай сувязі з Янкам. Але, канешне ж, яна разумела, што прывяло хлопца ў роў, мать быць жа, ён шоў да яе парсючка. Але ж навошта, навошта ён палез так блізка да хутара? Няўжо ён не адчуваў? Чым гэта можа для яго скончыцца? І вось скончылася. Капец яшчэ не быў уладкаваны, як Степаніда пачула голас з падворка. Хтось клікаў яе. Але хто ў такі час мог тут паявіцца? Але ж не трэба было доўга думаць. Канешне, гэта зноў былі тыя самыя злыдні. Уся ўнутрана сабраўшыся, гатовая да самага кепскага, Степаніда ўваткнула ў зямлю рыдлёўку і пайшла цераз гарод да дрывотні. Так яно і было. Яна не памылілася. На тым месцы, дзе нядаўна дымела кухня, цяпер стаяла фурманка са знаёмым панурым конікам у аглоблях, а гуш з каландзёнкам ужо заглядывалі ў яе вокны і гукалі. Ля фурманкі з ніякавата староннім выразам на зграбна-чарнявым твары стаяў з вінтоўкай на плячы Антос Недасека. «А, во яна!» – убачыўшы яе, сказаў гуш. «Дзе Петрок?» «А тут хіба нет?» «А тады не ведаю», – схлусіла яна, адразу сцяміўшы, што гэты прыезд, мабыць, не па яе, па гаспадара хутара. «Адчыняй дзверы!» – згадаў гуш. Але апярэдзіўшы яе, сам скінуў клямку з прабоя і размашыста бразнуў дзвярыма. Пакуль яны ішлі за імі, Гуш паспеў зазірнуць у істопку, агледзець мітуслівым позіркам сенцы, нават прынюхаўся да чагось сваім мясістым шырокім носам і бразнуў дзвярыма, заходзячы ў хату. Там ён таксама спярша зірнуў у кожнае з вокан. «Дзе Пятрук, пытаюся?» – сноў запытаў ён. «А я ж не ведаю, – сказала. Я вунь бульбу абкупую. Ах, ты не ведаеш? Дык мы ведаем. Самагон гоніць. Дзе гоніць?» – раптам запытаў Гуш, паварочваюся да яе і адразу захінуўшы ад яе ўсё святло з вокан. Степаніда не стала ні пераконваць яго, ні бажыцца, што не ведае, дзе Пятрок, і толькі ціха вымавіла. Не сказаў мне. Гуш штось памеркаваў і злосна срыгатнуў шырокімі пашчэнкамі. «Ну, падла, ты ў мяне дажджэшся. Урэшце я цябе павешу. З вялікім маім задавальненнем, з наслажджэннямі». «Гэта за што?» Не паднімаючы позірку, спакойна пацікавілася яна, аднак не саступаючы з месца перад ім ля парога. І ў яе таксама міжвольна сашчапіліся пашчэнкі. Толькі яна не паказала яму таго і глядзела долу. Чыстую пасля немцаў падлогу яны зноў агідна забрудзілі сваімі гразкімі ботамі. Але хай, не было ёй шкада падлогі. Ёй нават закарцела пасварыцца з гэтым увішным служкам новага парадку. «Сама знаеш, за што!» «Вы!» – раўнуў ён да сваіх памагатах. «А ну, пашуруйце сядзібу, у такую осеці, недзе ж ён тут гоніць!» Каландзёнак з недасекам пасунуліся ў дзверы, а Гуш сеў ля стала, не адрываючы ад Степаніды гняўліва пагрознага позірку. «Но ты ж знаеш, што цябе трэба вешаць, як бальшавісткую актявістку, а ты яшчэ хвост паднімаеш. На што ж ты расчытваеш?» «А ні на што я не расчытваю. Я ж женшчына цёмная», – адказала Степаніда. «Гэта ты цёмная женшчына. А хто калгасы арганізоўваў? Хто баб у хату чытальню збіраў? Цёмная женшчына? А раскулачванне?» «Раскулачванне ты не забудзеш, канешне», – сказала Степаніда і прысланілася плячом да чалесніка. Яна ўжо неяк справілася з сабой, ва ўпор пазірала на паліцая. «Не забуду. Па груб не забуду і папомню яшчэ некаторым. Ах, шкада лявона няма, я б яму папомніў, як ён з майго бацькі боты здзіраў». «Лепш бы ты на тое цяпер забыўся», – памаўчаўшы сказала Степаніда. «Лепш для цябе было б спакайней». «Не, гэта ўжо хрэна, я не забудуся. Я не забудуся, з чыёй ласкі на чужой зямлі гора мыкаў. Я цяпер чаго сюды прыбіўся?» Зыходзячыся на пяты, ледзьве стрыманы лютасцю, гаварыў Гуш. «Ты думаеш, я немцам служыць прыйшоў? Чхаў я на немцаў. Мне трэба расчытацца з некаторымі, з калхознічкамі, маць вашу за нагу. Што тут раскашавалі, калі мой бацька на Салаўках канаў?» «Не дужа тут раскашавалі. Работалі?» – адказала Степаніда. «За палачкі работалі. А вось так вам і надо. На што было лезці ў гэты калгас? Ты ж за яго агіціравала!» «Лацно было агіціраваць. За тое, чаго не знаеш», – спакойна адказала Степаніда. «Дык якога же шыша не знаўшы, не ведаўшы, палезлі ў гэты калгас, як у прорву, цяпер нажыраліся палачак, паразумнелі?» «Мы і тады былі разумныя, але як жа было жыць? Ну, нагараваліся ў малазямеллі. Што ж можна было на дзвюх дзесяцінах з дзецьмі? А на 60 сотках лепш стала. 20 мало было. О, теперь немцы дадут земли, кольки хочешь, до 30-га, который, конечно, заслужить. Перед германской властью заслужить. Ну, тады тебе, пэўно, уже дадут. Заслужил, отказала Степанида мне. На чарта яна мне. Я з дзецкіх лет зненавідзеў гэту зямлю. Я пляваў на гэту зямлю. А завошта ж тады старайся? Спытала Степаніда. Ах ты, якая разумная, гляджу. А ўсё табе трэба знаць. А хоць за тое, што уладу далі. Дзеля улады. Я ўсю жыць быў падначалены. Малы чалавечак, усяго бойся. А вось цяпер у мяне ўласць. Полная. Я ж теперь для вас вышей, чем сельсовет, вышей, чем райком, чем саунарком навод. Я ж могу любого, коли хочешь, стрельнуть и мне все доверить, а могу и наградить. Ось, тебе что надо? Корова надо. Немцы схарчили. Будь корова, завтра привезу. А может, парсюка? Так само. Коня нема. А завтра с выселок двух прыганю. Отберу и прыганю. А? А ты думала, нам одобраных не треба, отказала Степанида.
А я тебе не дам. Ты ж враг. Враг Германии. Думаешь, я не знаю, чьих рук не минула тая винтовочка?
Дарма дураки немцы на нем кась писали. Я погодился, думаю, хай. А сам я имею в виду. Я еще тут пошурую в одном месте. А ты знаешь, у яким. Гуш амаль крычаў гэта, утаропіўшыся ў яе бязлітасным пільным позіркам. І Степаніда сумелася, першы раз за гэту сустрэчу думаючы, каб цябе разарвала. Халуй ты, нямецкі. Але сапраўды было ніякавата на душы. Здавалася, ён ведаў нешта, нібы сам падгледзеў, ці можа даказаў, хто. Хоць розумом Степаніда пераконвала сябе, што нічога пэўнага ён ведаць не мог. Ці палохаў яе, ці выпрабоўваў. Можа быць, хоць і ад таго ўсё роўна было пагана.
А во, Пятрук, а он разумнейший за тебе. Трошки помаучавши и трохи поспокойневши, сказал гуш и ускочил от стола.
О, за самогон узялся. Правильно, только хай не сдумай от меня таиться.
Я ж голову откручу. Скажу, что безголовым родился. Выменяў змеявік на скрыпку і думаю утаіць. Не ўдасца. У мяне агентура. У сенцах затупалі крокі, расчыніліся дзверы, цераз парог пералезлі даўгалыгіх каландзёнак і меншы плячысты недасека.
Ну што? Нідзе нету ці? Віскнуў каландзёнак.
Недасека спярша зрабіў вялікую заклапочанасць на твары і памяркоўна, паводзячы рукой, пачаў тлумачыць.
А абшарылі гэта шчытай скрозь і ў Пуні, і ў Асеці, і ў Хляўках, ва ўсіх.
Няма.
Дзе ён падзеўся, хто ж ведае?
Хранова шарылі, абвясціў гуш. Ну, ладна. Няма калі, а то Ён яшчэ раз старобка зазірнуў у кожнае акно і перахапіў вінтоўку.
«Недасека, пільнуй, садзіся і дажадайся, прыйдзе, недзе дзенецца».
«А яе?» – кіўнуў ён на Степаніду.
«Нікуды за парог, прыйдзе гарэлку мне». «Паняў?»
«Паняў?» – ну, не дужа рашуча запэўніў паліцай.
«Ось так, паехалі, каландзёнак». «Ну, а ты запомни, что я сказал», — замест развитания кинул ён Степаніде. «Покеда не поздно, запомни».
Яна стала ля печи и глядела у окно, як яны разворочивалися с фурманкой, як садились уже на ходу, выезжали з воротцаў. Только после она оторвалась от окна и зернула на сутуловатую, покорную постать недосеки, что терпливо стоял ля порога. «Ну, сядай!»
«Стоять чего?» — сказала Степанида.
«Ах, это сяду! А то ж ноги ж свои, не казенные!» Недосека стипло опустился на услон, вздохнул, оберуч обоперся на рулю винтовки с расщепленным прикладом. Яны трошки сядели молчки.
«Ну что, по горелку ехали, або як?» Праз некоторый час запыталася Степаніда. Недосека зрабіў выраз шчырага недоумення на ўвогуле сімпатычным з роўнымі броўкамі твары.
«А хто ж яго ведае? А ён усё, ці па гарэлку, ці яшчэ за чым, нам не кажаць».
«Няўжо так ніколі і не кажаць?» – спытала Степаніда.
«Не!» – лыпнул круглыми вачмі недосека. «А, правда, калі жидоў выкурвали, дык казаў, инструктаж даваў падрабязны, і каб патроны былі, і дзе стаяць кожнаму, каму ацапленне, значыць, ну, а каму жидоўская варахоб'я парадкаваць».
«А куды же іх?» – спытала Степаніда.
«Ой, іх пагналі! Пагналі тых жидоў! Зондар каманда пагнала ў кар'ер, а там...»
«А што, усіх?» – хладнеючы нутром насцярожылася Степаніда.
«Ну, считай, што усіх. Мала засталося».
«Ну во, а гэты ўжо дачакаліся?» Амаль з жахам падумала Степаніда. Неяк у канцы лета была яна ў мястэчку. Тады там адвялі тры вуліцы каля рэчкі і сагналі туды ўсіх яўрэяў, некаторых са сваіх жа начальнікамі ці паліцаямі паставілі таксама во з павязкамі. Яна памятае, людзі казалі: «Ой, ненадоўга гэта, усё роўна паб'юць, трэба ўцякаць». Але вось дзіва, ні адзін не ўцёк. Усе сядзелі і чакалі, а сярод іх жа былі і маладзейшыя, і разумныя былі некаторыя. Але вось гэтыя разумныя так меркавалі, што не павінны пабіць, што немцы таксама людзі, што яны таксама ў Бога вераць. Во, нават і на спражках у іх напісана. Яны ж дуже прыгожа даводзілі. Ты разумнейшая. Іх слухалі. Ведама, калі чалавек чаго хоча, дык заўжды знойдзе на тое апраўданне. Пераканае спярша сябе, пасля і астатніх, ці наадварот. Ну вось тады і даседзіліся во да кар'ера. Колькі ж людзей незавошта пагінула. А якую халеру дык ніхто і не чапае. Кулі на яго не знойдзецца.
Я вось пра твайго сябрука, пра Каландзёнка. І тады ён быў злыдзень, не цяпер гэткі самы, сказала Степаніда. Злыдзень, ага, проста пацвердзіў недасека. А спярша гуш хацеў яго нават шлёпнуць. У хату ноччу прыйшоў, мяне пільнаваць паставіў. А вось пагаварылі і палюбіліся. Назаўтра ўжо і вінтоўку яму ўручыў. А во як робіцца, проста.
Хутка робіцца. Нават і чырвонаармейская форма не знасіў. Як быў у сваіх, а я так думаю, а куды ж яму болей?
Яго ж тут усе ненавідзелі. Ненавідзелі, паўтарыў недасека, яшчэ з той пары. А куды дзецца?
Ну, толькі ў паліцыю застаецца.
Толькі ў паліцыю. Праўда, пагадзілася Степаніда. Прамая дарожка. У паліцыю. А цябе ж якая прывяла дарожка? Ці, можа, табе спадабалася? Асмялеўшы, запыталася Степаніда.
А дзе там? Прамадушна прызнаўся недасека. А не дай бог нікому тае дарожкі.
Ён гаротна ўздыхнуў і тоўстым прыкладам вінтоўкі ціхенька пасоўгаў па дошцы падлогі. А я ж думала даспадобы, як гэта вы тут шчыруеце.
Пашчыруеш. А, пашчыруеш у іх. Учора на мосце немец гэты адзін на яго накрычаў, ну, на гуджа. Дык той мяне гразіўся застрэліць. Мужыка аднаго з-за гразя не ўпільнаваў, уцёк на падводзе.
Нічога. Застрэліць яшчэ, сказала Степаніда. Калі ў вас такія парадкі, ці нашыя застрэліць? А вось гэта праўда, ціха пагадзіўся недасека. Ну, а што зробіш? Прапашчы я, прызнаўся ён і папрасіў Степаніду. А можа б, паесці, што далі цётка? Не еўшы сягоння. Степаніда падзівілася трохі. Паліцай. А просіць? О, такое цяпер пачуеш нячаста, каб прасілі.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.